Jak se dostali mladí muži z protektorátu do Norska až za polární kruh? Jaké příběhy prožili na nuceně nasazených pracích? Téma, které zajímá nejen badatele z Karlovy univerzity v Praze, ale také norské historiky, potomky i cestovatele. Dodnes jsou v rodinách po Čechách i na Slovensku zachovány vzpomínky i archivní materiály po mužích, kteří prožili druhou světovou válku mimo svou vlast. Díky nepřetrhaným rodinným vazbám se tak skládají střípky, paměti, rodiny se navzájem oslovují a propojují se s historiky. Rekonstruuje se tak dosud neznámý příběh Čechoslováků za války. K poslechu vás zve autorka dokumentu Lenka Kopecká.
Téma plus.
Dánsko a Norsko měly během druhé světové války pro Německo strategickou polohu a tak během jarních měsíců roku 1940 obě země obsadilo. Němci chtěli vybudovat severní a polární železnici podél pobřeží z Trondheimu do Narviku a dále na sever. Měla zásobovat polární základny a zabezpečit německý útok na Murmansk. V Norsku nebylo však dostatek místních pracovních sil, a tak na jaře roku 1942 požádala sekce polovojenské organizace TOT, působící v Norsku, svou centrálu v Berlíně o poskytnutí zahraničních pracovníků z okupovaných zemí Evropy, tedy z protektorátu, dále Francie, Belgie, Nizozemí či Polska. Do Norska v prosinci roku 1942 odjeli první transporty mladých mužů z protektorátu, hlavně ročníky 1921 a 1922.
Proč zrovna Češi? To souvisí také s dalším vývojem v protektorátu i v Evropě. Obyvatelé protektorátu, respektive Češi z protektorátu, se do nuceného nasazení dostávali víceméně postupně. Ještě na začátku roku 1939, dokonce ještě před samotnou okupací českých zemí, tak německá říše nabízela pracovní místa pro nezaměstnané v protektorátu. Ještě celá řada lidí do Německa odjížděla dobrovolně. Postupně z toho dobrovolného se měnil na nucený. Stále další a další kategorie spadaly přímo pod tu rozhodovací pravomoc. Svoboda výběru zaměstnání byla postupně omezována. V zimě 1941-42, když Němci zaznamenali velké porážky a rozhodli se, že válku musí tedy vést jako válku totální, tak přikročili k další rozsáhlé mobilizaci pracovních sil a v protektorátu se snažili získat další pracovníky. Ovšem většina dělníků již nějaké zaměstnání měla, pracovala v nějakých továrnách, většinou důležitých právě pro obranu říše, a Němci se rozhodli, že sáhnou do lidského rezervoáru, který představovali mladí lidé, kteří právě vycházeli ze škol a z učení a ještě vlastně nebyli v žádném pracovním poměru a nastupovali do toho pracovního procesu.
Bylo to logisticky náročnější, nebo naopak to bylo jednoduché pro Němce?
Bylo to asi jednodušší, že přikročili těm takzvaným ročníkovým akcím, to znamená, že povolávali mládež podle ročníku narození, tak jak postupně dorůstala. A v podstatě to vlastně můžeme přirovnat asi k systému vojenských odvodů. Šmahem celé ročníky narození, ti se museli někam dostavit, prošli lékařskou prohlídkou, prošli nějakou administrativou. Vlastně ty státní úřady prováděly tutéž činnost, jako byly zvyklé u vojenských odvodů.
Takže na tu selekci.
Ano, ano. Po téhle stránce ta příprava byla celkem jednoduchá. Úřady dělali něco, na co byly zvyklé. Samozřejmě jiná otázka je rozměr reakce, že se to týkalo skutečně jak dívek, tak chlapců, nebo jak žen, tak mužů, můžeme říci, a že to obsáhlo skutečně celé ty ročníky. Ještě do konce roku 1942 byly povolány napřed dva, potom další dva ročníky a do konce roku 1942 se již uvádí, že z ročníku 1918 až 1922 bylo již povoláno téměř 70 tisíc lidí. To je najednou ohromný nárůst, co ta německá válečná mašinérie dostala. Naprostá většina těchto lidí samozřejmě šla do přímo německých továren nebo zůstala v prostoru českých zemí, i v protektorátu nebo obsazeném pohraničí, ale řada těchto povolanců se dostala i do jiných zemí, například do Norska. Z deníku víme, že například v rozřazovacím táboře v Berlíně nejčastější destinací mimo říši byla Francie nebo Norsko.
Hovořil Zdenko Maršálek z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, který je jedním z členů týmu projektu Česko-norská memorabilita. Ten rozvíjí spolupráci mezi Ústavem germánských studií na Karlově univerzitě a Katedrou historie na univerzitě v Trondheimu v oblasti norských a českých dějin první poloviny 20. století. Projekt je mimo jiné zaměřen i na česko-norské vztahy, válečné dějiny a na osudy českých dělníků nasazených na nucené práce v Norsku. Díky projektu se formují nové vztahy, objevují se nové archivní prameny a badatelé získávají nové poznatky. Projekt financují tzv. Norské fondy a hlavním garantem je Vendula Hingarová z oddělení skandinavistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, která je mojí další průvodkyní.
Dobrý den, tak já vás tady vítám na Karlově univerzitě a my od minulého roku tady řešíme projekt, který se právě zabývá česko-skandinávskými vztahy za druhé světové války. A v podstatě náhodou jsme objevili, že v Norsku otevřeli po roce 2010 válečné archivy a tam objevili kartotéku zahraničních pracovníků v Norsku a v té kartotéce se objevilo i 1300 českých jmen. Takže když jsme na tuhle informaci narazili, tak jsme se spojili s norskými historiky a domluvili jsme se, že uděláme na toto téma projekt a budeme se snažit zmapovat osudy těch českých nasazených mužů v Norsku. A od minulého roku nejdřív jsme zmapovali kartotéku nasazených v Norsku a od té doby oslovujeme veřejnost a různé další skupiny a snažíme se dohledat další informace. Vlastně z toho Norska máme ty čísla a teďka díky úžasným potomkům a lidem a příbuzným, dokonce i vnukům a pravnukům, kteří se vlastně dostali přes naše webové stránky, které jsme nazvali právě po nasazení, kteří se jmenují Noráci. Oni se tak pak nazývali v 90. letech, kdy si organizovali srazy. Tak oni vlastně přes tyhle ty webové stránky, tam je zveřejněna databáze, takže kompletní seznam všech nasazených v Norsku, takže to vyvolalo velký ohlas a píšou nám a tak krásně přicházejí ty materiály, ať už deníky, fotografie, korespondence a my díky těm jednotlivým příběhům těch rodin nebo těch nasazených, které zanechali korespondenci a příbuzní byli tak prozřetelní, že ty materiály si uchovaly dodnes, tak vlastně tomu dáváme příběh vlastně i z té české strany.
Tento projekt má nejenom historickou kvalitu, ale i tu lidskou. Máte ve svém okruhu těch spolupracovníků třeba i nějakého sociologa nebo psychologa, který se snaží rozkrývat jiné roviny než ty historické?
To zatím nemáme. Původně ten projekt byl zaměřený na institucionální rozvoj Karlovy univerzity, konkrétně oddělení skandinavistiky na Filozofické fakultě a oddělení historie na Trondheimské univerzitě. Oni vlastně ve Skandinávii nebyli jenom nuceně nasazení, ale bylo tam poměrně velký počet československých občanů ve německé armádě, bylo tam několik desítek židovských utečenců, byli tam krajané, takže se tam dostala velmi rozmanitá skupina, která čítá možná přes 16-18 tisíc lidí. A vlastně cílem bylo, aby se vlastně studenti, kteří studují skandinávské jazyky, o tento kusu historie dozvěděli, ale tím, že jsme vlastně objevili tento obrovský prostor a ty materiály, které teďka zpracováváme, tak je to v podstatě velký výzkumný úkol, který teprve na nás čeká.
Tento projekt je historicky, metodologicky zajímavý pro obě strany, jak pro tu norskou, tak pro tu českou část. Jakou hraje v tomto případě ten projekt roli v tom historickém širším kontextu té druhé světové války? Čím je přínosný třeba pro nás a pro tu norskou stranu?
Ty osobní příběhy jednotlivých lidí buď zapadají nebo nezapadají do celkového obrazu, který máme o druhé světové válce, jak vlastně vypadá fenomén války a paměti na válku v našich zemích. Pro historiky je ta osobní rovina velice důležitá. Samotný ten fenomén nuceného nasazení je v české společnosti poměrně velmi dobře znám, je i zkoumán. Ovšem v běžném povědomí je ta nucená práce spojená s nasazením v Německu, přímo v německých zbrojovkách nebo v protektorátních zbrojovkách. Ale čeští dělníci se dostali i do řady dalších okupovaných zemí, kde všude Němci měli buď továrny nebo stavěli různé vojenské stavby. A co je opravdu málo známé, že se takto čeští dělníci dostali a další nucené nasazení do řady skutečně v té době pro běžného Čecha exotických zemí, jako je například Norsko. V české paměti samozřejmě převládá to Německo, protože tam směřovala naprostá většina těch nuceně nasazených. A pro nás je to ale velice důležité a velice, velice zajímavé, protože nakonec se ukázalo, že až tak daleko na sever Evropy se nedostalo zase tak málo Čechů. Ta otázka, jak se vlastně Čech za války a proč dostane do Norska, souvisí s celkovou situací za války. Norsko bylo pro Němce velice významným územím, kde probíhala celá řada strategických projektů. Stavěli tam pobřežní opevnění proti případnému útoku spojenců, stavili tam námořní základny, ponorkové základny, letiště a mimo jiné přikročili k stavbě takzvané polární železnice, vlastně pokračování norské železnice, která se měla táhnout až na nejsevernější cíp Norska až ke švédským hranicím. To byl skutečně megalomanský projekt, stejně jako řada dalších v Norsku, které spotřebovaly neuvěřitelné množství stavebního materiálu, surovin, ale i pracovních sil. A ty pracovní síly Němci brali právě z okupovaných zemí.
V této souvislosti napadlo, jestli obdobný projekt taky dělají třeba Francouzi jako ta norská strana s vámi.
Myslíme si, že jsme asi první, kdo se blíže zajímá o osudy těch nuceně nasazených svých občanů v Norsku. Co je z našeho pohledu historiků zajímavé nebo přínosné, je ta přímá spolupráce s norskými kolegy. Vlastně se to, dá se říct, sešlo v čase, protože norská strana před několika lety otevřela archivní záznamy z té doby a my díky právě tomu otevření archivů v Norsku můžeme těchto materiálů využít. Pro Nory je to otázka nasazení cizinců v jejich zemi, ale pro nás je to součást naší historie. A právě kombinace těchto dvou přístupů může vést k velice inspirativním poznatkům, velice zajímavým závěrům. A to jak faktickým, tak i třeba, když bych mluvil o hranicích přímo odborné historiografie, tak i třeba z hlediska metodologického.
Tento projekt je historicky, metodologicky zajímavý pro obě strany, jak pro tu norskou, tak pro tu českou část, ale má určitý dopad i pro ty pamětníky těch nuceně nasazených lidí, kteří působili v tom Norsku, jsou vstřícní, mají ty materiály. To je pro vás i přínosné z tohoto hlediska té orální historie, kdy mluvíte s těmi lidmi, sbíráte podklady.
Ano, tak co se týče té vstřícnosti, my jsme skutečně z toho nadšení a ta spolupráce s pamětníky nebo s jejich potomky je výborná a jsou to opravdu milé, příjemné chvíle, které společně trávíme. My jsme rádi, že jsme viděli, že i to naše zpracování jakoby z těch širších perspektiv a z hlediska historie větších záběrů druhé světové války může přinést nějaký konkrétní výsledek i pro ty samotné jednotlivce. Myslím, že právě potomci těch nuceně nasazených, jsou rádi, když vidí, že ten příběh není osamocen, protože oni...
Není skryt v kufru jenom,
ano,
na půdě.
Ano, ano, doslova na půdě, protože doposud jediné materiály, které k tomu měli, byl ten deník, několik fotografií, a že najednou vidí, že podobných příběhů je víc. Ti potomci nasazených do Norska často říkali, že si myslí, že je to něco takového jako zvláštního, že to jde mimo ten proud odboje, ale dokonce i mimo ten proud nuceného nasazení, které většinou se hovořilo o tvrdé práci v továrnách v Německu, o bombardování spojeneckém, o tvrdých represích ze strany Němců. A ty příběhy z Norska...
Jsou nám vzdálené. Ta část té historie, která míří na tu Skandinávii, že v českých dějinách opomíjena v kontextu té druhé světové války. A vy jste mi to teď potvrdil, že to je tak mimo ten hlavní mainstream, jak bychom řekli moderně.
Ono to ani není tolik zajímavé, jak pro historiky, tak i pro většinovou populaci, protože skutečně není to součást mainstreamu, jde to trochu jinak. Je to svým způsobem výjimečné a tím dá se říct marginální, nebo částečně marginální. Ale i všechny ty marginálie jsou součástí toho velkého příběhu a navíc je skvělé, že můžeme dokázat, že možná právě perspektiva těch marginalizovaných témat nám umožní mnohem lépe pochopit i ten mainstream a vůbec celou šíři historie dějin druhé světové války.
Mají tento pocit i vaši norští kolegové, historici? Mluvil jste o tom s nimi? Je pro ně tato součást historie také důležitá, anebo teprve ji objevují a zapadá do toho jejich kontextu historického?
No, my jsme se vlastně s norskými kolegy sešli naprosto šťastně v jedné chvíli a na jedné rovině. Oni díky právě tomu zpřístupnění okupačních materiálů přikročili poprvé v celé šíři k zkoumání nejenom své vlastní národní historie okupovaného národa za války, ale i k zkoumání osudu dalších skupin lidí, kteří po dobu války byli v Norsku, k zkoumání širších souvislostí, a mají dokonce několik projektů na vztah společnosti norské jak k okupantům Němcům, tak právě i k cizincům, kteří v Norsku pobývali. Tak pro norské kolegy to nebylo žádné překvapení, že by začínali úplně od nuly, právě naopak. Proto asi i ta spolupráce běží velice dobře, protože všichni víme, co chceme, a jsme, dá se říct, jakoby na jedné lodi ideové vlně.
Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze hovořím se Zdenkou Maršálkem z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky a Vendulou Hingarovou z oddělení skandinavistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.
Paní doktorko, vy jste mi chtěla něco ukázat.
Pojďte tady na chodbu Filozofické fakultě. Jsme na oddělení skandinavistiky a my tady máme takové vitrínky, které vždycky dlouhou dobu byly prázdné, a my jsme sem udělali se studenty takovou malou výstavu.
A tady vidíme seznam jmen podle abecedy.
Přesně tak. Je to seznam, je to vlastně taková kartotéka totálně nasazených Čechů a Slováků v Norsku za druhé světové války. A my, když jsme se dostali k té norské kartotéce v Oslu, loňský podzim, tak jsme vlastně sepsali všechny jména, udělali z toho seznam a ten tady máme vystavený, takže studenti, kteří tady chodí, tak si vlastně můžou dohledat podobná jména a třeba i se naladí, nebo se o to začnou více zajímat. My jsme na jaře měli právě se studenty volitelný kurz o česko-norských válečných vztazích a součástí toho kurzu bylo, že si studenti vybrali 8 jmen podle nějakého vlastního klíče a snažili se oslovit potomky. Takže třeba někteří studenti...
A jaký volili klíč? To by mě zajímalo.
Taky jsme byli napjatý s kolegou doktorem Maršálkem, který jsme ten kurz vedli. Některá studentka si třeba vybrala jméno Svoboda.
Náhodně.
Vybrala si jméno Svoboda, takže když tady se podíváme na seznam, takže těch svobodů bylo několik. Tady hledáme.
Tady, nebo je to,
no, tady,
je to nahoře?
Tady, ano, tady vidíme. Takže Svoboda Antonín, František, Svoboda Jiří, Svoboda Oldřich, Svoboda Rudolf, Svoboda Stanislav, Svoboda Vladimír, Vlastimil. Takže tato studentka si vzala svobody. Možná i s tou protiváhou, že to byly válečné události, tak ta svoboda byla důležitá. Tak to byl jeden z těch klíčů.
Odhalila něco?
Odhalila jednotlivosti, protože ten kurz probíhal v březnu, v dubnu, květnu loňského roku, takže to byla ta první karanténa, takže všechny úřady byly zavřené, matriky byly zavřené, takže opravdu jsme se spoléhali jenom na internetové zdroje, takže studenti vlastně i ověřovali místa narození, psali na matriky, na úřady, ale bohužel nedostali se ke konkrétním rodinám, ale já to vnímám, že to byly takový ty první ledoborci, který vlastně zkusili vlastně zapátrat, otevřeli trošku tu cestu a vlastně dneska podle mě už díky tomu začínáme sklízet i větší plody a ty materiály k nám chodí. Jiný student si třeba vybral nasazený, který se narodili ve stejný den jako on.
V jaké fázi je ten projekt nyní, tento bilaterální univerzitní projekt?
Tento projekt je teďka v druhém roce, bude tento rok končit a my jsme v rámci toho projektu odučili kurzy na Filozofické fakultě a připravujeme výstavu, která bude se zabývat právě osudy totálně nasazených Čechů v Norsku.
I Slováku.
A také připravujeme publikaci, která právě shrne všechny ty materiály, které se k nám dostaly. A jednak shrne materiály, ego dokumenty, takže vlastně deníky, fotografie a potom i vlastně představí, zasadí tu problematiku totálního nasazení do té velkého příběhu totálního nasazení za druhé světové války a ve Skandinávii.
Paní doktorko, my jsme se přesunuli k té druhé vitrině. Co je z vašeho pohledu tady atraktivní a i z lingvistického pohledu historického zajímavé?
Tyto materiály k nám dostaly vlastně z pozůstalostí nasazených, který, když byli v Norsku, tak Norsko pro ně byla taková exotická země. Takže oni vlastně tam nakupovali pohledy, různé propagační, turistické prospekty a psali si deníky, přivezli si různé pohlednice, soubory pohlednic. K nám se tyto materiály dostaly různými cestami. Ten nás teda nejenom z té vizuální stránky, která je velmi roztomilá vidět vlastně Norsko z pohledu té druhé světové války.
Zasněžené krajiny, folklorní jakoby tradice.
Přesně tak, kolorované fotografie, to prostě všechno evokuje tu historii. A tyhle vlastně materiály používáme jako didaktický materiál pro naše studenty, když je seznamujeme s dějinami Skandinávie a ukazujeme vlastně na případu českých pracovníků nebo českých občanů, kteří vlastně se do té Skandinávie dostali, tak oni jak vnímali tu svou zkušenost se Skandinávií, protože naši studenti hlavně teda studují skandinávskou literaturu a skandinávské jazyky a právě ta dimenze těch kontaktů českoseverských, českonorských vztahů si myslím, že je velmi důležitá, protože jednak dokážou lépe pochopit souvislosti historické, ale i jazykové a literární, protože vlastně ta skupina nasazených, který se dostala do Norska z druhé světové války, podle mě to je největší dosud mobilita Čechoslováků do Skandinávie, která ještě nebyla překonána.
Na přelomu roku 1942 až 3 prošlo přes Trondheim ve středním Norsku okolo 1300 nasazených Čechů i Slováků. Část se trvala několik týdnů v průchozím táboře Strinda a další skupina odjela dále na sever až za polární kruh. Norsko mělo v německých plánech o budování nové Evropy výjimečné postavení. Jednak mělo chránit říši před námořní blokádou a také sloužit jako základna pro operace německého námořnictva a letectva v Severním moři i Arktidě.
Posloucháte pořad Téma Plus. Zajímavé události i osobnosti pohledem odborníků a dobových dokumentů. Premiéra v sobotu po 8 hodině večer na Plusu.
Osudy nasazených mladých mužů z protektorátu v Norsku jsou předmětem bádání týmu českých historiků a skandinavistů z Karlovy univerzity. Postupně objevují nové prameny v pozůstalostech potomků. Jedním z nich je i Martin Tůma z Nové Paky, kterého jsme s Vendulou Hingarovou a fotografem navštívili.
Dobrý den přeju.
Dobrý den.
Vítám vás.
Děkuji.
Vítejte v Nové Pace.
Dobrý den, děkuji.
Pojďte dál. Jaká byla cesta?
Byla výborná, děkuji.
Jo.
Jak se daří?
Jo, dobrý. Našli jste to dobře, jo?
Našli jsme to dobře.
Jo, tak to jsem rád. A cesta je dobrá.
Cesta taky dobrá.
Takže to je výborně.
Takže jsme mohli přijet.
Jo.
Pomíme
se o určitě, budu se těšit.
Tak děkuji za pozvání.
Jo, taky jsem rád, že vás vidíme, že se poznáváme.
Tak, těším.
Mohl byste třeba říct jenom v kostce ten celý jeho příběh?
Co jsem se teda dočet, tam odjel 30. října 1942 a vrátil se jakoby 30. prosince 1944. Takže tam byl vlastně 2 roky a 2 měsíce s tím, že teda přijel jsem na tu dovolenou, myslím si, že teda šel někde do ty nemocnice, že měl nějaký problémy asi s plícema. Myslím si, že byl na 2 dovolených. Vždycky jezdil asi, já nevím, na kolik, na 3 neděle nebo spíš jakoby popsal tu cestu, vyšel tam, jinak jako zpátky netuším a potom v roce 44 od toho 45. už byl jakoby zpátky doma, takže on se tam nedožil toho konce války a tak dále, ale z těch dopisů, co mu psali ty kamarádi, tak tam psali, že ten celý lágr nějak zrušili a že už ho celý jakoby srovnali.
A jestli si vybavíte z těch dopisů nějaký jeho jako nejděsivější zážitek nebo co tam bylo pro něj nejhorší za tu dobu a naopak, jestli tam byla nějaká jako pěkná chvíle nebo měl tam nějakou jako velkou krizi nebo kdy byl třeba v ohrožení života nebo něco
ne,
popisuje
takovýho. To asi ne, jako on to tam, on jako co šílenýho teda popisoval, vždycky to říkal, že tam byla třeba pořád tma, že to bylo strašně depresivní a že vždycky jenom vyhlíželi, kdy pojede loď, jakoby, kdy jednou za 3 dny, nebo já nevím, za kolik tam píšou.
Jenom za ten jezdila pošta, že?
Jezdila pošta, takže to se těšili, že přijde teda nějaký ten balíček, nebo na tohleto hrozně čekali, nebo na nějaký dopis a tak dále. A jinak teda, že dělal v tom lomu. V dopisech píše, že stavili i nějakou silnici. A jakože tam teda byla ta zima, ten déšť pořád a tak dále. A zase on miloval ty hory, takže to pro něj bylo něco úplně úžasného.
A pro ně to vlastně byla první cesta takhle mimo republiku, či jo?
To já si myslím, že asi určitě, že asi
první
určitě.
První cesta za moře i.
Ano. Tak to je vidět, jako jak píše jakoby srdeční ty domů, ty dopisy a tak dále, že jo. Takže já spíš čerpám, jako co dělal a tak dále, spíš teďka z těch dopisů.
Vzpomínáte si, jestli se naučil něco říkat norsky?
Nikdy o tom nemluvil. Jsem tam něco takovou tou lámanou němčinou, jakoby, ale němčinou, že? Já nevím, jestli ta norština je hodně podobná ty němčině, nebo není.
Něčem je, no.
Něčem, ale asi.
V té korespondenci jsme se tam narazili na jméno pana Pospíšila, což byl jeho asi velký kamarád.
Velký, asi největší z tom z toho.
Jestli udržovali kontakt po válce?
Já si myslím, že jo. Jsou tady i nějaký dopisy, prostě já nevím, z 45. z 48. A je tady dokonce i, to bychom našli svatební oznámení toho vládi Pospíšila, takže to klidně můžeme dohledat, to není žádný problém. Takže tím, že on se dostal chvíli domů a byl tady v té nemocnici, tak vlastně je vidět, co oni mu píšou a co píše on jim, že jo. Takže vlastně, že těch informací bych řekl, že to obsahuje víc, když by, jenom než by, kdyby byl tam, že jo. Takže oni mu píšou, co tam je novýho a tak dále.
Pane Tuma, můžete nám ukázat ten kufr, co si přivezl tatínek z Narviku?
Takže tady je ten onen předmět doliční, který je teda vyzdoben a obsahuje dokumenty, které se v tom kufru našly. Je to například jeho pracovní knížka v originále, potom tady měl spousty pohledů z Norska, z těch jednotlivých částí Norska a samozřejmě motiv hodně přírody. Skály, moře a tak dále, tak jak to tam bylo, kostely, fjordy. Pak tady jsou jeho výplatní lístky, který posílal zaměstnavatel, jakoby jeho otci peníze. Tak, potom tady je samozřejmě plno a plno dopisů, který psal jednak rodině nebo svým kamarádům. Takže těch je opravdu hodně a to čtení je velmi, velmi zajímavý, velmi poutavý a řekl bych, že nám dává skutečný obraz o tom, co tam prožívali.
A pamatujete si něco, co vás zaujalo v těch dopisech?
Asi ty poměry tam byly hodně, hodně jakoby krutý, v tom smyslu, jako co se týkalo počasí a tak dále. Jenom ty všechny v podstatě jakoby rozstříděný dopisy. A všechny takové nějaký ty dokumenty, co jsou pracovní knížka třeba. Jsem tady našel jakoby knihu, která je někde z roku 43 nebo 42. Tady jsou všechny ty kostely a díval jsem se právě, že to je vydaný někde 41 nebo 42.
No, tak to si přes hezkou památku. To jsou vlastně některé tradiční jako turistické pohledy. Ano. A to, co je zajímavé, to jsou ty lensky, to jsem ještě neviděla.
S tím fakt, podívejte, co jich tady je.
A víte, proč to bylo? Ono totiž v tom Norsku bylo přes 500 000 německých vojáků. Oni se totiž koncentrovali. A Hitler si myslel, že právě ta invaze půjde přes norský pobřeží, takže vlastně tam delegovali velkou část právě německé armády a to je samozřejmě velká i nákupní síla, takže těch pohledů vlastně se tiskly tisíce, ale to, že jsou přímo pro Feldpost, to jsem ještě neviděla. Oni totiž ty čeští nasazení, jak byly součástí té polovojenské organizace, to, tak oni vlastně museli si, nebo to je taková podnec se probíhala pomocí ty polní pošty, což pro ně znamenalo, že to bylo zadarmo.
Co jsem teda ještě v tom kufru našel teda. A teda je jednak dvě břitvy, ale to myslím si, že to mohl používat, nebo tohle, co tam asi jakoby, že jo, toto, ale myslím si, že tam mělo sebou tohleto zrcátko.
Tak to jsou skvělý artefakty.
No ale to je zrcátko, který vlastně je po Augustinovi Tůmovi, což byl jeho otec. A tady to dělal právě za války, ale za první světové války, kde tady je napsaný 1915 až 1917 Kavkaz. Kde on teda byl a já si myslím, že ho tam měl sebou prostě, jakoby, prostě, že se s ním asi holil, nebo tohle stalo. Takže tak, takže to mám, je to sice rozpadlý, musím to dát nějakým
způsobem. Tak to šlo z jedné války do druhé.
Asi jo, no a tady, je to, a to právě vyřezával ten jeho táta, protože tady je vidět i ten monogram, ale to je jako Augustin Tuma, no.
Takže, jo, jasně.
Takže to je, možná, třeba to tam nebo nevím, víte, co to je takový to, takže,
jasně.
Takže to je ten kufr, no a v tom teda...
No a ještě mi řekněte ten příběh tomu kufru.
No, z těch dopisů, to tam, co on tam teda píše, tak on tam měl s nějakým kufrem svým, který mu na lodí, mu na něj někdo spadnul nebo šlápnul, takže mu celý prostě zničil. A tenhle ten kufr on si nechal udělat v tom Norsku. Akorát co domů pořád psal, tak mu pošlou banty, a ať mu pošlou prostě nějaký zámek a tohle, co to tam v těch dopisech píše,
jo.
Právě, aby to, takže to je vlastně dokonce kufr dělaný v Norsku, že?
Z norského dřeva přímo, jo.
No, je to, ona to je spíš překlička, no.
Jo, jo, jo.
Jo, no, když se na to podíváte, já jsem na to koukala ze spoda, tak ona to je jakoby překlička,
jo, jo.
No.
Ale vydrželo to?
Jo, to je úplně, jo, vydrželo, no, tak ono to má takovýhle paměnitý, tady to má i teda nějaký klíček,
jo.
Takže to, no, takže...
Tak jo, mohla bych se když tak podívat na ty dopisy?
No, no jasně. Takže dovolte, abych vám přečet jeden z dopisů z 25. prosince roku 1942, který psal můj otec domů rodičům. Drazí, přijměte mnoho srdečných pozdravů a vzpomínek z Vánoc v Norsku. Byl jsem první štědrý večer mimo domov. Vím, že pro mě byl lepší než pro vás doma, ne žaludkem, ale myšlenkama. Na světnici nás je 25, měli jsme stromek, krásný stromek, stolní svícen. Kýbl byly topinky, na ně sardinky, černá káva ze zrnek, k ní lihovina a bombóny. Hned z rána jsem si spravil chuť, každý dostal 6 prima koblich. Co děláš, táto, ty? Něco mě taky napiš. Posílám domů 3 feldpostní známky na balíčky. Jeden 2-kilový těžší nemá cenu posílat a druhý o něco později. Potřebuji lžičku, nůž, šňůry do bot, suchary, špek a dobře uleželý česnek. Hlavně dost cigaret. Jakýkoliv, třeba tabák, může být i cigaretový nebo bůlkový. A dost papírku.
Můžu se teda zeptat, no, co vám ten tatínek vyprávěl?
Já tím, že nějak jsem ten kufr jakoby neotevřel, že aby jsme si třeba sedli a takhle to probrali, jenže já si myslím, že to ještě pro něj bylo hodně takový živý, a, ale jako z těch dopisů teda vyplývá to, že vlastně jak se dostal domů, tak chtěl tady zůstat a už se tam nechtěl moc vracet. No, takže, to, takže já spíš čerpám, jako co dělal a tak dále, spíš teďka z těch dopisů, než to tak nějak řeknu.
Yes. Z Nové Paky jsme se vrátili zpátky do Prahy na Filozofickou fakultu, kde už máme sraz s další pamětnicí, dcerou jednoho z českých mužů nasazených v Norsku. Čeští dělníci se o svém nasazení v Norsku většinou dozvěděli až v některém ze sběrných táborů v Německu, kde po nezbytně nutných administrativních úkonech byli rozřazeni. Jedním z hlavních faktorů, který rozhodoval o jejich dalším osudu, byla zdravotní prohlídka. Do Norska byli vybíráni jen ti fyzicky nejzdatnější. Mezi ně patřil i tatínek paní Jarmily Kodýmové.
Paní Kodýmová, vy jste vybrala ukázky z tatínkových deníků. Dozvěděla jste se něco, co vás překvapilo, nebo o čem jste nevěděla, nebo co vám rozkrylo třeba i povahu tatínka, nebo nějaké tajemství odhalilo?
No, to asi ne, protože ty deníky jsem znala, jenomže...
Všechny?
No, táta ne všechno čet, protože všechno asi pro, já nevím, 8letý děvče asi nebylo vhodný, ale na to jsem se jako dítě dívala jinak. Teď třeba si uvědomuji spoustu věcí. Táta byl asi dost oblíbený, protože mu říkali ty cimře, co oni bydleli dohromady, tak mu říkali táta. On dost často píše, co měli k jídlu, vybavení toho pokoje a tak.
Ale strádali?
Já myslím, že teda v tom Německu asi jo, než odjeli do Norska.
A v tom Norsku?
V tom
ne?
Norsku myslím, že moc ne, možná hlady trošku, protože můj táta byl dost velký jedlík a zase oni fasovali třeba cigarety a táta nekouřil, takže ty cigarety směňoval zase za jídlo a posílali mu i balíčky z domova, když to bylo možné. A takže si myslím, že nestrádali a tak jste po domově tam byl.
Můžeme tedy tady odkrýt některé ty citace z těch deníků?
No, třeba tady je začátek toho deníku, ten je docela zajímavý.
Ještě z kterého roku?
To je listopad 1942. Protektoráti Čechy a Morava nastaly odvody mladých chlapců narozených v roce 1921 až 1922. Také já jsem obdržel předvolání k tomuto, a sice ve středu 28. října, s předvoláním na pondělí 2. listopadu 1942. Dělali jsme si legraci, že půjdeme do Afriky, Tunisu, Tobruku, Norska, Narviku a tak dále. Říkám legraci. Noviny píší o těchto odvodech, že šeptaná propaganda tvrdí, že půjdeme do fronty a podobně a poukazují na nesmyslnost těchto zpráv. Však uvidíme. V neděli 1.11. jsme měli kluci z Řitky a Černolic loučení při tanečních hodinách. Snad jad před tuchou, že již příští neděli na taneční nepůjdu, byl jsem vesel jako nikdy předtím. Hráli nám kluci z Dobřichovic, které potkal stejný osud jako jiné mnohé. Oni se z toho začátku obávali, tady v části píšou, že jako v tom Německu se rozhodlo, že půjdou do Norska a měli z toho trošku strach, ale myslím, že potom je to překvapilo prostředí i to, jak se k ním ti Norové chovali a byli k ním velice přátelští. Zvali je do svých domovů, dávali jim jídlo. Táta si často odnášel prostě krabici chlebíčku od nich, takže to bylo pro ně asi hodně důležitý. No. A i ty přítelkyně, co tam měl, nejen přítelkyně, teda měl tam i kamarády a to. Mohli chodit do biografů, mohli chodit do divadel, na varieté.
Takže žili.
Žili.
Žili společensky, což se asi nedalo říct o tom německém prostředí.
To určitě ne. A taky tam nebylo takový nebezpečí těch náletů, co bylo pak v Německu. Že?
Tady máte ještě něco poznamenáno.
Tady jsou přímo z těch deníků, jak to vypadá. Jo, třeba
nádherné písmo.
No, ale na luštění trošičku těžký. No.
Měla něco jsme s tím problém. Trošku.
Právě tam bych potřebovala kolikrát, aby mi to táta objasnil. No. Má trošičku takový to gotický písmo. Jo.
S odstupem času, když jste se k těm deníkům vracela, poznávala jste do hloubky toho svého tatínka?
No určitě, ale víte, já na to koukám, že to je můj táta, ale musím se na to dívat spíš do optikou toho 20letého kluka. Prostě šli do daleké ciziny a určitě měli strach, byli smutní, že odcházejí od svých rodin.
Tady jsou ještě ústřižky z novin. O co se zajímal tatínek v tom Norsku?
Tadyhle byly ve varieté, tak je tam lístek. Dokonce paní doktorka našla lístek z toalet. Tatínek tam udělal. Tohle to je nějaká hvězda ve varieté, která si sedla tatínkovi na klín a dala mu pusu. Takže on teda jako si ji tady nalepil. Bylo to asi pro něj hrozný vyznamenání pro 20-letýho kluka. Chodili na dostihy, takže on si prostě všechny ty lístky tady schovávám.
Což je, paní doktorko, pro vás určitě cenné, nebo pro historiky. Jsou to artefakty, historické dokumenty, ty prameny doložitelné, jak fungovala třeba i v té době ta společenská mediální scéna, časopisy nebo divadelní varietní život. To jsou všechno dost cenné materiály.
Přesně jak říkáte, jsou to unikátní materiály, já tomu říkám poklad, protože ono to vlastně dokumentuje ten okamžik nebo tu dobu, kde tam pan Lébl byl, a když jsme tyto materiály ukazovali našim norským kolegům, tak ty byly úplně z toho nadšení, protože takový jako výsek krátkodobej vlastně toho, co zrovna v té době se v Trondheimu v roce 43 nebo 44 nabízelo z kulturního života. Oni ty nasazení neměli tak striktní režim, oni měli velmi striktní pracovní režim, ale trávit volný čas mohli podle svého, a ti, kteří byli ve větších městech, tak navštěvovali kina, navštěvovali kulturní akce, pokud se tam dostali, nebo byly lístky, dokonce i ta německá organizace OT, která byla zodpovědná za distribuci těch zahraničních pracovníků v Norsku, tak organizovala i divadelní takový estrády a promítání filmu. Dostali se vlastně i trošku za kulturou, ale to bylo opravdu jenom omezeno na ty velké města a na ty pracovní kolektivy, které měly příznivějšího zaměstnavatele, protože ty nasazení byly přiděleny k různým pracovním firmám, německým firmám většinou, a ty podmínky u každého zaměstnavatele byly značně odlišné. A co jsme měli možnost poznat skrze ty deníky a dopisy od pana Lébla, tak on pracoval u malé německé firmy Georg Wendel, ten majitel byl ze Sárska a byl tam také v Trondheimu, měl 3 zaměstnance a bylo tam přiděleno 20 českých dělníků, kteří pomáhali s elektroinstalacemi a svářické práce dělali, a ty pracovní podmínky v této firmě byly velmi, řekněme, lidské a vzájemně respektující. To trávení volného času vlastně někdy i bylo přizpůsobeno tomu, že zrovna prostě běžel dobrý film, tak si vyřídili s panem šéfem, že na něj šli. A to úžasné od pana Lébla je, že všechny materiály písemné, co se mu dostali do ruky, tak si to schovával a lepil si to do deníku. To je skutečně jedinečný materiál, nejenom z té strany těch českých nasazených, ale vlastně i z mapování, a jaká nabídka kulturní byla vlastně v té době v Trondheimu.
Hallo Josef, tusen takk for kortet. Det var morsomt å høre fra deg.
Drahý Josefe, mnohokrát děkuji za pohled. Bylo milé, že jsi dal o sobě vědět. Psal jsi, že ještě pošleš dopis později. Já však žádný nedostala. Před 14 dny jsem ti zaslala několik deníků, tak doufám, že ti vše dorazilo. Jak se daří tvým přátelům? Psala jsem Jiřímu a také Jaroslavu Hříhovi, nicméně bez odezvy. Přišel ti můj dopis? Zdá se, že pošta není spolehlivá a že část se ztratila cestou. Věř, že se tu mnoho změnilo. Opět otevírají restaurace a jsou povoleny koncerty. K Vánocu jsme nakonec dostali také nějaké ovoce a čokoládu. Toto by mělo být jen malé vánoční přání. Po svátcích napíši více. Doufám, že se daří tobě i tvé rodině. Přeji ti krásné Vánoce a vše dobré do nového roku. Srdečně zdraví, Inger.
Jedná se o přítelkyni Inger, s kterou se táta seznámil, když byl totálně nasazený v Norsku. A tento pozdrav mu poslala 3. ledna 1948.
My se nacházíme na Filozofické fakultě. Jaké archiválie nebo dopisy jste vybrala a proč a co vám je blízké? Tady vidíme album, dopisy psané rukou, pohlednice. Můžete zavzpomínat na svého tatínka, čím vám byl blízký, trošičku rozkrýt ten jeho příběh?
táta Norsko miloval. Pamatuju si, že měl v nočním stolku třeba norskou vlajku, norský ponožky, který měl prostě schovaný v prádelníku a pořád o Norsku mluvil velice hezky. A prostě my jsme v tom žili od malička. Že? To bylo to krásné. No a ty vzpomínky jsou opravdu nejvíc ty deníky, protože z těch nám opravdu četl.
To byl který rok? Kolik mu bylo?
Jo, tak jemu bylo 20, když nastupoval. Nastoupil 20-letý a končil jako 22-letý. Byl tam dva roky.
1944?
44, ale on se vrátil domů ke konci 44. roce na dovolenou s tím, že už se nevrátil. Věděl, že už bude konec války, už se to blížilo, takže se nevrátil a ukrýval se v lesích, kde pracoval jako lesní dělník, ale bohužel někdo ho zřejmě udal a ještě prožil nějakou dobu na Pankráci, ale už to bylo někdy tak v dubnu 45. a nebyl zavřený, ale opravoval tady někde Prahu, na nějakých památkách dělal a tak. V květnu 45. už byl zase na Řice ve svém domově.
Pojďme zalistovat tady tím albem.
Táta byl veliký fešák, měřil asi 190 cm a byl ve velice dobrý kondici, protože i sportoval. Táta pocházel ze 6 dětí. A teď teprve vlastně v tomhletom věku já jsem zjistila spoustu věcí.
A co by vás zajímalo?
No třeba takový vztahy různý, nebo
rodinného
charakteru. Jo. I když jsem se tam dozvěděla spoustu věcí, oni bydleli na té Řice, měli malý hospodářství a popisuje, i ta třeba sestra popisuje, kdy derou peří a kdy mají žitný pole a kdy sklízejí a tak. Takže takový věci, které já jsem nějak moc jako malá nevnímala, že jo? Protože jsme žili už jiný život. No. Tady je táta na palandě, tady má nějaký fotky přítelkyň.
Kolika se dožil tatínek?
69, bohužel.
69.
No. Jako moc mě to mrzelo, protože zemřel 91. a já jsem chtěla, aby jsme to Norsko navštívili. Hrozně jsem to
nestihli
chtěla.
Nestihli jste to?
Nestihli, protože táta už byl těžce nemocný, no, takže už to nešlo. No.
Kde přesně byl nasazen?
V Trondheimu.
Je úžasné, že tady vidíme tu písemnou formu. Tady je sbírka různých dopisů, deníků, pohlednic, jízdenek, programů. Pro mě je to příjemné se na to dívat.
Je to tak a myslím, že je to i dáno charakterem pana Lébla, který byl i umělecká bytost a měl rád divadlo, rád chodil do kina. Ono je to vidět i vlastně na těch formách těch dopisů, že ty dopisy, co psal mladším sourozencům, tak to vždycky vyzdobil nějakou malůvkou, prostě se s tím vyhrál. On i v té situaci, kde se nachází, tak plodí prostě ty věci pozitivně a přináší ty dobré zprávy.
Vy jeden z takových dopisů, o kterých hovoří paní doktorka, právě máte v ruce a je to máj 1943, Den matek. A jsou to Hradčany. Co píše mamince?
Právě, že je to takový docela dojemný, protože tam je ten stesk po tom domově asi určitě. Drahá maminko, vzpomínám u příležitosti tohoto nejkrásnějšího svátku v roce, Den matek, a činím tak jako právě desítky, stovky, tisíc vděčných dětí. Vzpomínám, píši ti, drahá maminko, z daleké ciziny. Vzpomínám na tebe, tvého dobra a něhy, tvých milých očí, tvé veliké mateřské lásky, největší to lásky na světě, a prosím, odpusť mi to zlé slovo, které mi kdy v mé nerozvážnosti vyklouzlo z úst. Snad dá pánbu, a já pevně věřím, ano, že se opět shledáme, že si opět budeme moci pohlédnout ti do očí. Pak budu patřit, maminko, opět mezi nejšťastnější lidi na světě. Přeji ti, drahá maminko, k onomu dní ze srdce vše nejlepší. Hlavně mnoho, mnoho zdraví a vám oběma pak brzké a šťastné shledání. Tvůj vděčný syn Pepa.
Na webové stránce noraci.cz naleznete databázi osob nasazených z protektorátu na nucené práce do Norska. Vyhledávat konkrétní osoby lze podle příjmení, jména, roku narození a místa narození. Možná budete jedním z dalších potomků, kteří přispějí do netradičního projektu. Po návratu do osvobozeného Československa řada kamarádů z totálního nasazení udržovala kontakt. V 90. letech začali systematicky organizovat a připravovat setkání noráků. Ta probíhala pravidelně do roku 2005 ve východních Čechách. Účastnil se jich i současný velvyslanec Norska Robert Kvíle, kterého jsem navštívila v jeho pražské rezidenci.
To bylo v roce 1992. ambasáda dostala pozvání na setkání těch Noráků v Havlíčkově Brodě. Pan velvyslanec tenkrát byl na dovolené v Norsku, takže bylo rozhodnuto, že pojedu já s manželkou. Tenkrát jsme velice málo znali o těch Norácích, kolik jich bylo, kde a kdy byli v Norsku, ale to setkání s těmi Noráky v Havlíčkově Brodě byl mezi mými nejlepšími zážitky.
Co to ve vás vyvolalo za pocit?
Bylo to velmi, velmi emocionální. Ta atmosféra tam byla tak přátelská. Někteří Noráci ještě mluvili docela slušně norsky, vyprávili o tom, kde byli, jaké měli kontakty s Nory. Já si velmi dobře pamatuju, že ke mně přišel Norák, on chtěl něco říct, ale nebyl schopen slova. Byl tak dojatý, že dokázal jenom se mě dotknout.
My se nacházíme v norské rezidenci na Praze 6 v Bubnech. Tady zde pobýváte několik let od roku 2018 a je to pro vás určitě druhý domov. Tak jako pro ty Noráky to možná byl domov, částečně domov v Norsku.
Život těch Noráků v Norsku byl jiný, lepší než život těch sovětských zajaců a z těch z Jugoslávie, ale to neznamená, že se měli dobře. Jedna z našich kolegyň na ambasádě je Češka. Jejich babička byla Norka. Takže dědeček byl nasazen v Norsku, vrátil se do Československa s norskou holkou. To je jeden případ.
Pane velvyslanče, jakou úlohu hraje Norsko v tom bilaterárním projektu mezi Univerzitou Karlovou a Univerzitou v Trondheimu? Jste nějak do toho zainteresován? Jakou úlohu v tom hrajete vy třeba osobně?
No, nejdříve bych chtěl říct, že je škoda, že tato velmi zajímavá kapitola dějin druhé světové války se mapuje teprve teď, když skoro všichni Noráci už nejsou. Jiná věc je, že je škoda, že nikdo jim neorganizoval zájezd do Norska. Do sametové revoluce to určitě nebylo možné, potom jsme měli jiné starosti, ale já jsem si jist, že hodně z těch Noráků by velice chtěli navštívit ještě Norsko, ta místa, ta město, kde tenkrát byli nasazeni. Osobně sleduju tu práci, kterou dělají na Filozofické fakultě a v Norsku. Ten projekt je podporován norskými fondy, takže dostávají nějakou ekonomickou podporu z těch norských fondů. Ty norské fondy budou taky finančně podporovat další zajímavý projekt. Pán Petr Řehoř, to je umělec, on mimochodem žije ve Finsku. Jeho otec byl nasazen v Norsku a pan Řehoř se chystá jezdit do Norsko, navštívit to místo o Trondheimu, kde byl nasazen jeho otec a ilustrovat svým uměním ten pobyt a spolu se svou manželkou, která je Finka, fotografuje, udělají výstavu, která za rok, doufejme, bude dostupná veřejnosti tady v Praze.
Velvyslanec Norského království v Čechách Robert Kvíle uzavřel dokument o projektu Česko-norská memorabilita. Ten rozvíjí spolupráci mezi Ústavem germánských studií na Karlově univerzitě a Katedrou historie na univerzitě v Trondheimu. V dokumentu hovořili garantka projektu Vendula Hingarová z oddělení skandinavistiky na Filozofické fakultě, Zdenko Maršálek z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, který je jedním z členů týmu, dále potomci na nasazených mužů Jarmila Kodýmová, Martin Tůma a velvyslanec Norského království v Čechách Robert Kvíle. Poděkování patří také lektorce norštiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Tune Vigrestad, která přečetla dopis v norštině. Český překlad pak obstarala studentka historie a skandinavistiky Gabriela Králová z Univerzity Karlovy. Loučí se mistr zvuku Ladislav Čurda, dramaturg David Hertl a Lenka Kopecká, autorka dokumentu.